Laŭ la organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj, en la daŭro de 30 jaroj je 2,5 miliardoj da personoj kreskos la nombro de la urba loĝantaro de la mondo. Nun la duono el 7 miliardoj da homoj vivas en la urboj. En 2045 ilia nombro egalos al 6 miliardoj. Tre rapide la urba loĝantaro kreskas en Azio kaj Afriko. Laŭ prognozoj en tiu periodo en Niĝerio naskiĝos 212 milionoj da homoj, en Hindio 404 milionoj kaj en Ĉinio 292 milionoj. La ŝtataj aŭtoritatoj frontos la defion kontentigi la bezonojn de la kreskanta populacio rilate konforman nivelon de la socia protekto, edukado, transporto, infrastrukturo kaj laborloko. En la lastaj jaroj la nombro de la homaro kreskis en eksterordinare rapida ritmo. En 1990 estis nur 10 megaurboj, nun temas jam pri 20. La plej multnombra estas Tokio kun 30 milionoj da loĝantoj. Sekvas Delhio, Ŝanhajo, Meksikurbo, Bombajo kaj San-Paŭlo. Unuiĝintaj Nacioj antaŭvidas, ke la nombro de la kamparana loĝantaro, kiu nun egalas al 3,4 miliardoj da personoj, atingos apogeon en 2020 kaj ekde tiam komencos malkreski.